Абодва яны трохі паспакайнелі, пыл у нішы асеў, з-пад столі зноў зырка свяціў агеньчык лямпы. Пакуль вымираў даўжыню двух бярвенцаў і адпілоўваў лішак, Хольц увайшоў у нішу, каб паглядзець, што зрабіў хлопец. Магчыма, ён і не звярнуў бы увагі на тое, што ніша малая, і з яе падэшвы не выкіданы на транспарцёр вугаль, маўляў, палонны яшчэ не мае вопыту, толькі вучыцца шахцёрскай справе, а вугаль на доле заваленага выступу. Але калі Хольц прыгледзеўся да вугальных тоўшчаў, глыбока зрашэчаных вастрыём адбойнага малатка, здаравяк спачатку аслупянеў ад здзіўлення, а потым затупаў нагамі і нема зароў: «Зімулірэр, заботажэ!» «Сімулянт, саботаж». Нават не ведаючы нямецкай мовы, Янка зразумеў бы сэнс гэтых слоў. Моўчкі падбіваючы пад канец плашкі бервенца, ён насцярожана крайком кідаў позіркі на Хольца, на ўсялякі выпадак ямчэй сціскаючы ў руках дзяржак кіркі, каб калі што якое абараняцца. Невядома, як павярнулася б справа, калі б нечакана не спынілася тарахценне транспарцёра і ў абодвух канцах падземнай нары не заціхнуў стук адбойных малаткоў. З кішэнькі Хольц таропка выцягнуў за ланцужок цыбуліну гадзінніка, зірнуў на цыферблат, здзіўлена, невядома каму прамовіў, абед, і незадаволены пайшоў на сваё месца. Янка падбіў падвольны канец плашкі другое бервенца, дзеля надзейнай бяспекі нават не стаў выбіваць кол, а сеў насупраць свае нішы, зручна прымасціўшыся на рыштоку. «От табе і брат па класу», — з прыкрасцю падумаў ён. «Як выходзіць на паверку, дык дзе ж тое братэрства, пра якое нам пратрубілі вуш? Няўжо яно існуе толькі тэарэтычна, а мы наіўныя на яго спадзяваліся?» Хлопец думаў, што Хольц прымусіць яго працаваць у абедзенны перапынак, а сам будзе палуднаваць, схаваўшыся ў свае пячоры. А той таксама выйшаў і ўсеўся на рыштоку са скруткам і біклагай у руках. Паколькі ён выйшаў непадалёк, Янка зразумеў, што Хольцава ніша ператварылася ў галерэю і значна падоўжылася. Немец не звяртаў ніякай увагі на палоннага, нібыта яго і не было паблізу. Хлопец таксама стараўся не глядзець у той бок, але да слыху данеслася шамаценне паперы, у якую былі загорнуты бутэрброды. Можа, Хольц наўмысна ўсеўся на відавоку, каб дражніць галоднага хлопца, распальваючы ягоны апетыт. Палонным жа давалі есці пасля вяртання з шахты ў лагер. Янку даўно хацелася есці, цяпер ён толькі глытаў сліну і адчуваў, што ў жываце падцягнула кішкі. Не вытрымаўшы, хлопец уставу перайшоў у сваю нішу, дзе прымасціўся на глыбе вугалю, каб не чуць і не бачыць, як Хольц палуднуе, а каб як-небудзь адагнаць думкі пра голад ці хоць трошкі развеяцца, ён абыякавым позіркам пачаў ляніва блукаць па сценах свае пячуркі і па абваленых глыбах на доле. Слізгануў па пласцы, па калу, па бярвенцах, якімі толькі што ўмацаваў абваленую лапіну столі, і усміхнуўся сам сабе. Хольц крычаў яму: «Капа, шпіца, штэмпель», а ён не разумеў, што гэта такое. Здзівіўся, як аднолькавыя пагучанні словы часамі набываюць зусім іншы сэнс у розных мовах. Прыгадалася, што ў маленстве сястра называла капаю посцілку, якой засцілала ложак. Бывала, маці з воўны вязала спіцамі рукавіцы. На спіцах трымаўся вобад у кола фурманкі ці веласіпеда. Квадратны штэмпель з назвай калгаса заўсёды стаяў на чарнільнай падушцы на стале ў канторы, што была ў іхняй хаце. Можа, таму ў іх заўсёды бавіўся ягоны сябар, суседскі Ўладзік, хлапчук з прыгожым каліграфічным позіркам. Бывала, Ўладзіка хлебам не кармі, а толькі дай яму распісацца. Калі ішоў на полудзень ці часам адлучаўся з канторы рахункавод, кульгавы дзядзька Лявон, большай радасці хлапчуку не было. Уладзік падсядаў да стала, засланага тоўстай блакітнай паперою, І то ставив на ёй штемпель, і на ім распісваўся, то распісваўся, і на подпісу ставіў штемпель. На вялізным аркушы настольнай паперы густа красаваліся знакі штэмпеля і ўладзікавы подпісы. Дабрадушны дзядзька Леон, шухаючы патыліцу, аднойчы сказаў Ладзіку: «Табе, хлопец, з такім почыркам толькі пісарам быць або на грашах распісвацца». Як у ваду глядзеў калгасны рахункавод, Ладзіку сапраўды суджана было мець справу з грашыма. Ён скончыў фінансавы тэхнікум і стаў галоўным бухгалтарам раённага банка. Дзе цяпер Ладзік? На чым ён распісваецца? А тут і распісвацца не трэба. Як кажа Вадзім, замест роспісу можна ставіць птушачку ці крыжык. Людзі не маюць прозвішчаў. Пад гімнасцёркамі на шыі носяць металічныя жэтоны з нумарамі. Адны як жывёлы, другія як звяры. Затое умеюць распісвацца шабляю ды кіем і гэтыя землякі, Грышка з Гаўрыкам. Што яны рабілі дома? За выступу пачулася нямецкая гаворка, Янка прыслухаўся. Яны абавязаны працаваць. Я за яго рабіць не буду. І он будзе працаваць, хай толькі навучыцца трымаць у руках адбойны малаток. Яны ўсе сімулянты і сабатажнікі. Расстаўляйце іх асобна ад нас, хай прывыкаюць працаваць самі за сябе. Знаёмым басам гаварыў Хольц, а хто размаўляў з Хольцам, хлопец не ведаў. Але ў злавеснай цішыні пачуўся шоргат крокаў, і з-за выступу сноп зыркага святла слізгануў спачатку па сцяне нішы, потым ярка асвяціў на доле абвалены вугаль і на ім Янку. Перад нішай стаяў Штайгер, на грудзях злёгку кратаючы рукою пражэктарную лямпу, промні якой слізгалі па сценах і па столі. «Чаму так мала зроблена?» Спакойна запытаўся ён па-нямецку, асляпляючы Янку снопам святла. Хлопец прыплюшчыў павекі і маўчаў. «Як жэрці, дык можаш, а як працаваць, дык не ўмееш!» Дапытываўся Штайгер, павысіўшы голас, але, відаць, разумеў, што ніякага адказу не атрымае. «Шнель, тэмпо!» Загадаў ён і рушыў далей уніз па нахілу нары. Пайшоў, каб не псаваць сабе нерву. Калі б не абедзены перапынак, ён падняў бы мяне, прымусіўшы працаваць, а нямецкая акуратнасць. У канцы дня Штайгер перакінуў аднекуль двух пажылых шахцёраў, якія выбралі вугальны выступ, што заставаўся паміж Хольцавай галерэяй і Янкавай нішай. Янка маўчаў, і яны таксама не сказалі ніводнага слова. Пасля змены, калі шахцёры і палонныя расцягнуліся па падземным калідоры, Хольц незадаволена чмыхнуў, абмінаючы Янку і не звяртаючы на яго увагі. Але хлопец прыкмеціў, як немец на хаду рукавом незанятай рукі працёр на ласкане пінжака маленькі круглы значок са свастыкаю. Ну і боўдзіла, падземную нару на спяцоўку начапіў партыйны значок. Чаго добрага, можа, яшчэ ззаду на сцягне тушу вытатуіраваў свастыку. Янка цягнуўся, адчуваў вагу акумулятарнай лямпы і час ад часу браў яе круг то адною, то другою рукою. Ён забыўся на голад і на стому. У думках яго не пакідала дзяўчына з лямпавай. Як ні намагаўся, ніяк не мог успомніць яе аблічча. Яму хацелася хутчэй уважліва паглядзець на яе, каб не толькі прыгадаць, але і запомніць дзявочы твар. А што, калі цяпер яна яго не пазнае? Ён жа ўвесь замурзаны, брудны. Мабыць, у яго, як у іншых, твар таксама запэцканы вугальным пылам. Прыгадаўся выгляд камінараў, што лазілі па дахах вакол камінаў. На плячах яны насілі скруткі вяровак, а ў руках трымалі густыя драцяныя мяцёлкі з грузілам. Дык камінары ж хоць у каміны не залазяць. А палонныя поўзаюць у падземных норах, нібы ў камінах, са скручанымі шлангамі на плячах і з акумулятарнымі лямпамі ў руках. Раптам тут, у падзямеллі, яму, як грэшніку ў пекле, дзяўчына з лямпавай здалася недасяжным анёлам.